Hai, podcast ini direkam pas banget. Kasus COVID-19 di Indonesia pecah telur 1 juta kasus. Artinya, lebih banyak orang yang terinfeksi virus corona di negeri ini dibanding total keseluruhan jumlah penduduk Kota Padang. Nah, si corona ini kan datang dengan mengobrak-abrik tatanan kehidupan normal kita ya. Buat para pelajar, mungkin rutinitasnya sehari-hari biasanya berangkat ke sekolah, belajar sama teman-teman, dipandu guru langsung tatap muka. Kemudian bagi pekerja juga rutinitasnya sabanari ke kantor atau ke tempat kerjanya. Tapi sejak pandemi ini, semua kegiatan masyarakat dibatasi. Dulu bulan Maret pas pembatasan sosial berskala besar diberlakukan ketat, nggak sedikit pedagang kaki lima yang kucing-kucingan dengan Satpol PP. Banyak juga kantor dan restoran yang harus bayar denda dan menutup sementara usahanya karena melanggar kebijakan itu. Yang terjadi berikutnya adalah berita PHK di mana-mana. Ibaratnya perusahaan di tengah pandemi tuh terseok-seok lah dan gak pandang bulu, mulai dari usaha kecil sampai usaha multinasional. Nah, pada episode 18 Pokemut ini, gue ngajak teman-teman gue buat cerita bagaimana sih perjuangan mereka mempertahankan usahanya. Apalagi kaum milenial, khususnya usia-usia seperempat abad, ya lebih dikit mungkin ya. Karena mereka tuh, menurut gue, tantangannya tuh berlapis. Tantangan modal, tantangan pengalaman, tantangan menjalankan usaha di tengah pandemi yang pasti menarik banget buat kita simak.
Assalamualaikum para pendengarnya Pokemon. Gila, udah lama banget ya gue gak ngisi podcastnya Mutia. Dan akhirnya kali ini berkesempatan untuk berbagi cerita soal usaha apa sih yang gue jalani selama pandemi COVID-19 ini. Sebelum itu gue mau kenalin diri dulu. Nama gue Ilma Desabrini. Teman-teman bisa panggil gue Ilma atau Iil, terserah. Usaha gue yang gue jalani saat ini di bidang kuliner, khususnya makanan ringan tradisional, yaitu peye. Nah, buat teman-teman yang gak tahu, peye itu semacam kayak chipsnya, cemilannya ini ya, khas Indonesia banget dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Mungkin teman-teman juga bisa cari di Instagram namanya Cang Ribon buat kepo-kepo. Jadi gue memasarkan peye ini secara offline maupun online. Nah, gue udah berjualan peye sekitar 2 tahun terakhir. Dan selama pandemi COVID-19 ini, jujur ya, gue gak berekspektasi tinggi banget kalau Cang Ribon ini tuh bakalan punya omset yang banyak gitu. Karena kan pikiran gue, aduh, kalau pandemi jarang yang mesen nih gitu, udah pesimis duluan. Tapi ternyata omsetnya tuh selama pandemi justru naik loh. Itu kalau gue hitung-hitung sekitar 70-80% selama pandemi ini. Gak nyangka banget kalau omsetnya bakalan naik drastis itu. Terus menurut gue juga kenaikan omset ini tuh karena mungkin ya cara pemasaran atau marketing Cang Ribon sendiri tuh makin luas. Sebelumnya gue cuman memasarkannya tuh secara offline gitu, dari mulut ke mulut aja, gak sampai untuk bikin Instagram ataupun masukin ke apa namanya Tokopedia dan lain-lain gitu. Cang Ribon juga alhamdulillahnya saat ini tuh udah masuk jadi salah satu UMKM binaan Diskop Kota Bekasi. Nah, buat teman-teman yang gak tahu, Diskop itu Dinas Koperasi ya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, mikro kecil dan menengah gitu. Mungkin tiap-tiap kota ada dinas koperasinya sendiri gitu. Nah, gue karena gue domisilinya di Bekasi dan usaha gue ini ada di Bekasi, jadi gue masukin aja tuh Cang Ribon jadi salah satu UMKM binaan Diskop. Nah, mulai dari sana tuh Cang Ribon ini alhamdulillah difasilitasi juga gitu sama Diskop untuk meningkatkan daya saing lah, ibaratnya seperti itu. Salah satunya dapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dulu gak pernah kepikiran gitu buat masukin Cang Ribon ke UMKM binaan Diskop gitu. Kayak gue gak tahu mesti mulai dari mana dan caranya tuh kayak apa untuk jadi UMKM binaan. Nah, alhamdulillahnya dapat informasi dari temen Terus dan iseng-iseng juga cari tahu soal dinas koperasi dan program-programnya apa aja, dan ternyata banyak banget gitu programnya dinas koperasi untuk para pelaku usaha UMKM. Nah, salah satunya itu bisa dapat sertifikasi halal yang tadi gue bilang. Nah, kalau misalnya UMKM dapat sertifikasi halal MUI, itu kan daya saingnya jadi lebih naik gitu. Jadi senang banget sih Cang Ribon bisa jadi salah satu UMKM binaan Diskop gitu. Dan alhamdulillahnya omsetnya, dampaknya jadi meningkat. Terus gak sampai situ aja sih sebenarnya. Gue juga masukin Cang Ribon ke beberapa komunitas usaha di Kota Bekasi. Jadi para pengusaha ini tuh saling mempromosikan dagangan para anggotanya. Terus dari sana juga makin luas kan pasar konsumennya. Dan alhamdulillah omsetnya pun makin meningkat gitu. Ya meski ada manis-manisnya ya, pahit-pahitnya dalam berusaha juga ada, dan itu gue rasain gitu. Salah satunya bahan-bahan baku yang gue pakai tuh naik, kayak telur, tepung, terus kacang-kacangan itu naik gitu, lumayan dari sebelum pandemi. Jadi gue harus ngakal-ngakalin aja, kayak apa namanya, harganya dari sebelumnya tuh gue naikin sedikit karena bahan bakunya naik gitu, makin mahal. Pasang surutnya usaha pasti ada ya, kayak gak setiap bulan tuh naik terus, jadi gak naik terus, tapi grafiknya kan up and down. Tapi kalau di total misalnya per 6 bulan, alhamdulillah itu naik gitu dari sebelum-sebelumnya, kayak gitu. Nah, mungkin kalau ngomongin soal gaji ya, ada dari teman-teman juga yang gajinya kepotong gitu dari perusahaan ya kan. Jadi mungkin harus pinter-pinter nih nyari peluang penghasilan tambahan. Salah satunya teman-teman mungkin bisa coba untuk buka usaha atau jasa kecil-kecilan gitu. Nah, usia tuh gak jadi penghalang banget buat kita untuk memulai usaha loh, ya gak sih? Jadi buat teman-teman pendengar Pokemut, gue harap kalian tetap bisa semangat buat ngejalanin pandemi COVID-19 ini ya. Terima kasih udah berjuang, kalian hebat-hebat semuanya sampai hari ini, dan sehat selalu ya para pendengar Pokemut. Itu sih cerita dari gue, semoga bisa inspirasi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue di sini Ira. Ingin berbagi cerita ya, berbagi cerita tentang young entrepreneur. Ya, jadi di sini sebelum pandemi, jadi ketika gue nganggur, gue sempat punya usaha. Jadi usaha yang memang sesuai sama skill gue. Gue jualan makanan, itu ada sambal sama lumpia dan pempek. Ya, itu gue punya tagline nama usaha gue, Hasanah Food. Kenapa Hasanah Food? Karena itu nama nyokap gue. Kenapa nama nyokap gue? Karena dia yang ngajarin gue masak. Kemudian banyak sekali perubahan ya, tentunya dari segi ekonomi memang sangat membantu sekali. Kemudian mengisi kekosongan gue ya, menanti hari-hari mendapat panggilan kerja. Kemudian memang mengisi hari-hari selama PSBB, lu bayangin aja PSBB boring banget di rumah tanpa aktivitas. Kemudian hingga gue punya ide, gue inovasi masakan-masakan, gue open order setiap every weekday, makanan mulai dari kue tiau goreng, kemudian lumpia bum, sambal, terus apalagi pempek. Dan alhamdulillah respon apa ya, beberapa orang terdekat, orang sekitar, teman kuliah, teman kerja yang memang merespon baik, karena memang mereka tahu skill gue itu memang lebih condong ke bidang masakan, dan emang hobi masak juga sih sebenarnya. Kemudian cara pemasarannya tuh, jadi gue memasarkannya di media sosial, jadi di WhatsApp gue story-in everyday, kemudian di Facebook juga, di grup jual beli gitu, di Shopee bahkan. Kemudian gue japri ke orang-orang yang sekiranya memang apa ya, menurut gue mereka bakal beli. Ya jadi nggak jauh-jauh sih, paling orang terdekat. Beberapa memang ada dari orang yang tidak gue kenal, ya. Misalnya dari Shopee, beberapa pernah ada orang pesen dari Shopee sekitar 4-5 pesanan waktu itu. Cuman gue agak-agak repot ya, kalau Shopee itu lebih ribet. Jadilah gue cuma pakai di offline aja, di WhatsApp sama di Facebook ya, sama di Instagram. Kemudian cerita menarik atau pengalaman menarik selama berjualan. Menariknya apa ya? Paling sih yang waktu itu tuh jadi kan gue jualan. Jualan itu tuh apa ya? Gue tuh belum punya nama produk. Belum punya nama produk, udah terus gue pesen di satu online shop di Shopee. Sebel banget sih, tapi ya namanya manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Gue pesen.
Natha, paham nai?
Gak bisa bahasa Inggris.
Gue pesen nama brand namanya Hasanah Food. Ya, itu gue tunggu-tunggu karena memang pengirimannya jauh juga dari Surabaya kalau nggak salah. Gue nunggu hampir 1 minggu lebih. Dan yang bikin gue emosi ya, itu kan gue happy-happy banget tuh ketika stiker gue bakal nyampe nih hari misalnya hari Minggu. Ternyata ketika sampai si toko itu ngabarin ke gue, "Kak, ini stikernya udah jadi." Dan yang bikin gue emosi itu kenapa nama Hasanah jadi Hanasah? Ya kan gue emosi ya, masa iya gue batalin kan, gak mungkin tuh gue maki-maki online tuh toko kan. Jadinya ya udahlah, gue terima. Kemudian mau nggak mau gue terima karena memang ya dia udah minta maaf, gue udah produk gue sudah harus launching, sudah harus punya label, teman-teman gue pun sudah menanti. Ya udah, gue ikhlasin. Jadilah Hanasah, bukannya Hasanah. Nyokap gue pun sempat marah, tapi ya dia memaklumi. Gue bilang memang kesalahan penulisan mah, jadi dia typo gitu. Lalu apa ya, cerita menarik? Apa ya cerita menariknya sih banyak ya. Jadi yang mulai dari gue COD-an, terus ada ibu-ibu beli, malah dia minta ini sama gue, malah minta duit buat ongkos balik. Gila aja, dia beli sambel sama gue 25.000, dia minta ongkos baliknya 30.000. Katanya ini motornya ganti ban dalam. Ya udah kan, karena dia bawa bayi ya gue kasih kan, gue kesian. Tapi ya gue nggak tahu dia bohong atau enggak, itu urusan dia. Kemudian tantangan selama menjadi young entrepreneur. Apa ya, young entrepreneur tuh gue jadi lebih apa ya, gue lebih bertanggung jawab sama diri gue. Gue tuh gak mengandalkan uang dari orang tua. Jadi memang sejak di usia 22 tahun, semenjak gue lulus kuliah dan belum dapat kerja, memang gue udah punya usaha sendiri ya. Jadi memang gue punya usaha kayak warung-warung kecil gitu, jualan online shop, jualan gas gitu, jualan aqua galon. Jadi memang apa ya, ada kepuasan tersendiri loh dari hasil kejelian, kecermatan kita mengelola laba dari warung kita, modal dari warung kita, seperti itu. Jadi ada kepuasan tersendiri lah, meskipun memang untungnya kadang cuman 5.000, nggak seberapa, tapi ada kepuasan loh. Jadi wah, gue udah ulet nih, gue udah berusaha hari ini, warung gue hari ini lakunya ini. Ya jadi kepuasan tersendiri ya. Kemudian usia membatasi ruang gerakmu? Enggak sih ya, itu tergantung kemauan nih. Menurut gue tergantung kemauan. Kecuali kalau misalnya emang lu udah lansia, oke lah lu gak bisa ngapa-ngapain sendiri, lu pasti butuh bantuan orang. Tapi kalau masih muda kayak gue nih, masih fresh, masih seger, masih ABG 17 tahun, lu bisa ngapain aja. Ya lu bisa ngapain aja, tapi memang dari pengalaman pribadi gue ya, karena kan gue sekalian promo nih, sorry. Sambel yang gue produksi itu memang diproduksinya tuh manual. Jadi kita nggak bener-bener nggak menggunakan mesin penghalus, blender lah katakanlah bahasa gaulnya. Kita nggak pakai blender untuk menghaluskan sambel tersebut. Karena apa? Karena kita menjaga tekstur sambel tersebut seperti sambel buatan rumah. Ya, walaupun memang sambel gue nggak bisa tahan lama, maksimal banget kalau disimpan di freezer itu 1 minggu, karena memang kita nggak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Ya, jadi apalagi sekarang gue udah kerja nih, memang sih agak terbengkalai ya bisnis bisnis makanan gue ini agak terbengkalai. Tapi gue tuh kayak nggak bisa loh, nggak bisa percaya gitu ngasih resep gue ke orang lain yang gue tahu tangan mereka dingin, nggak bisa mengelola makanan dengan manusiawi. Jadinya ya paling gue sesekali atau 2 kali buka open order untuk orang-orang yang memang terdekat gitu, yang pasti order ya. Jadi ini sekian pengalaman gue sebagai pengusaha sambal, pengusaha lumpia bum, pengusaha warung kelontong, yang mudah-mudahan di next di waktu mendatang gue bisa jadi pengusaha. Gue punya rumah makan, cita-cita gue banget, doain. Gue jago masak, gue suka jualan, dan I love money. Thank you, sekian dari gue, Ira Melati, Young Entrepreneur.
Itu tadi Ilmada Sabrini dan Ira Melati. Terima kasih sudah mendengarkan. IG Owner ada di kolom deskripsi ya. Bye!